Καλή σας μέρα κύριε Στυλιανίδη, καλό Σαββατοκύριακο και ευχές για τις γιορτές.
Καλημέρα και ευχαριστώ πολύ για τη φιλοξενία και καλές γιορτές.
Και εμείς ευχαριστούμε πρωί-πρωί ανταποκριθείτε κατά στην πρόσκλησή μας. Από πού να πάμε? Πάμε από εκεί που συζητάει όλος ο κόσμος. Βλέπω ότι και από τις συνομιλίες που έκανα στο πρώτο μέρος εκπομπής θα συνεχίσουν οι ακροτές. Θα συνεχίσουν γιατί θεωρούν ότι υπάρχουν αιτήματα που δεν έχουν πάρει απαντήσεις, που μπορούν να ικανοποιηθούν όπως με τις κατώτερες εγγυημένες τιμές, ακόμα και με το θέμα του ακόμα και με το θέμα της αντικατάστασης, της ενσωμάτωσης του ΟΠΕΚΕΠΕ στην ΑΔΕ. Καταρχήν θέλω να ρωτήσω μέχρι πού μπορεί να φτάσει αυτό το άνοιγμα που έχει κάνει ή αυτά που έχει δώσει ή πρόκειται να δώσει η κυβέρνηση, μπορούν να ξεπεράσουν αυτά τα όρια που ήδη τα είδαμε χθες στην κυβερνητική ανακοίνωση?
Κοιτάξτε, καταρχήν να κάνουμε μια παραδοχή ότι οι αγρότες έχουν κάποια δίκαια σημαντικά, ναι, ιδίως σε θέματα που σχετίζονται με την επιβίωσή τους και φυσικά και σε θέματα που μπορεί να έχουν να κάνουν και με την...
Το
κόστος παραγωγής είναι το πιο βασικό, αλλά το κόστος παραγωγής είναι ένας πολυπαραγωγικός, θα έλεγα, ένα πολυπαραγωγικό πεδίο. Δεν επηρεάζεται μόνο από εμάς. Και η διεθνής τιμή των προϊόντων, των βασικών εφοδίων προσδιορίζεται από αλλού, αλλά και τελικά και τα χρήματα τα οποία ένας παραγωγός σε ορισμένα προϊόντα βάζει στο τέλος στη τσέπη εξαρτώνται από τις διεθνείς τιμές, είτε μιλούμε για το βαμβάκι είτε για το σιτάρι, από τη διεθνή ζήτηση. Κοίταξε, εγώ θα το πιάσω το θέμα από την αρχή για να είμαστε ρεαλιστές. Πρώτα απ' όλα, το πρώτο μεγάλο λάθος έχει γίνει λόγω της έλλειψης οργάνωσης, αν θέλετε, του αγροτικού κινήματος και λόγω και του τρόπου λειτουργίας του ελληνικού κράτους διαχρονικά.
Όταν λέτε έλλειψη οργάνωση, εννοείται τους συνεταιρισμούς?
Ναι, βεβαίως. Δεν εννοώ τους συνεταιρισμούς με την παλιά έννοια.
Όχι, γιατί αυτό δεν μπορεί να ισχύει πλέον.
Ναι, δεν θα ήταν βιώσιμη σήμερα. Σωστό. Σε περιπτώσει εννοώ σύγχρονα μοντέλα οργάνωσης, όπως είναι ομάδες παραγωγών, όπως είναι εταιρείες λαϊκής βάσης, όπως είναι συνεργασίες με συμβολιακή γεωργία, με κάποιο συντονιστή, ο οποίος θα ελέγχει και τη μεταποίηση και θα φροντίζει τη χαμηλότερη προμήθεια των εφοδίων κλπ. Επιτρέψτε μου λίγο να αναπτύξω σκεπτικό μου για να καταλάβω τι θέλω να πω. Όταν διαμορφώθηκε πρώτη φορά η κοινή αγροτική πολιτική, ήταν δεδομένα τα χρήματα που μοιράζει η Ευρωπαϊκή Ένωση. Η πρώτη μας λοιπόν αγωνία ήταν πώς θα διεκδικήσει η Ελλάδα και θα πάρει τα περισσότερα δυνατά χρήματα. Αυτό επετεύχθη μέσα από μια δυναμική διαπραγμάτευση που έκανε τότε η ελληνική κυβέρνηση. Τώρα, στη συνέχεια, η ουσία της κοινής αγροτικής πολιτικής όμως, πιστεύω ότι λόγω της έλλειψης οργάνωσης του ελληνικού αγροτικού κινήματος, διαμορφώθηκε κυρίως από οικολογικές οργανώσεις. Με αποτέλεσμα να μπουν παράμετροι στον τρόπο ίσπραξης αυτών των χρημάτων, των επιδοτήσεων δηλαδή, οι οποίοι αδικούσαν τους αγρότες και ήταν και αντιπαραγωγικοί. Δηλαδή τα πρασινίσματα στα χωράφια, να σου λένε δηλαδή ότι ένα ποσοστό της γης σου δεν θα το καλλιεργήσεις και θα το αφήσεις έτσι με να πρασινίσει, αυτό από μόνο του κατά τους αγρότες μειώνει την παραγωγικότητα του κομματιού αυτού και βεβαίως συρρυκνώνει και το εισόδημα του παραγωγικού αγρότη. Έτσι. Θέλω να πω ότι τότε δεν διαμορφώθηκαν σωστά οι ισορροπίες. Με αποτέλεσμα αυτή τη στιγμή να έχουμε μπροστά μας και τις αδυναμίες της κοινής αγροτικής πολιτικής. Στη συνέχεια, τώρα μέσα στη χώρα μας, αντιμετωπίσαμε προβλήματα, κυρίως στην περίοδο του Ρωσο-Ουκρανικού πολέμου. Η Ευρωπαϊκή Ένωση πάντοτε προσπαθούσε να συρρυκνώσει τα κονδύλια προς παραγωγούς του Νότου. Εγώ θυμάμαι διαπραγματεύσεις που έκανα ως υπουργός εξωτερικών για να στηρίξω τους Έλληνες αγρότες. Οι Βορειοευρωπαίοι προτιμούσαν να αγοράζουν φθηνό βαμβάκι από την Αφρική παρά να επιδοτούν τους Νότιους. Κάθε φορά σώζουμε τους Έλληνες παραγωγούς, διότι προσπαθούμε να δημιουργήσουμε προϋποθέσεις ίδιων μέτρων και ίδιων σταθμών με τους Βόρειους. Ό,τι προϊόντα παράγουν οι Βόρειοι θέλουν να επιδοτούνται. Ό,τι παράγουν οι Νότιοι θέλουν φθηνά να τα αγοράζουν από ξένες μη ευρωπαϊκές αγορές. Όταν εξέσπασε ο πόλεμος με την Ουκρανία, με ευκολία δώσανε ένα μεγάλο ποσό για να στηρίξουν τότε τους Ουκρανούς αγρότες, το οποίο στρέβλωσε και την ελληνική αγορά σιτηρών. Τη μία χρονιά που υπήρχε έλλειψη, οι Έλληνες αγρότες λοιπόν πήραν πολύ καλή τιμή στο στάρι. Όταν όμως αυτή η έλλειψη μέσα από αυτή τη χρηματοδότηση αποκατεστάθηκε, τότε πολλοί είχαν εγκλωβιστεί σε αυτό το προϊόν, με αποτέλεσμα να πάρουν πολύ χαμηλές τιμές. Και όπως και φέτος παίρνουν πολύ χαμηλές τιμές. Σας λέω μερικές παραμέτρους που δεν ακούγονται στο δημόσιο διάλογο και τις θεωρώ πολύ σημαντικές για τα συμφέροντα του παραγωγικού μας ιστού και κυρίως του πρωτογένους τομέα. Τώρα, πάμε στην ουσία. Υπήρχε, ας πούμε, η ιστορία του ΟΠΕΚΕΠΕ. Ο ΟΠΕΚΕΠΕ ήταν ένας πιστοποιημένος οργανισμός, ο οποίος, από ό,τι φάνηκε, διαχρονικά και διακομματικά, είχε μέσα πάρα πολλές κακές λειτουργίες και στρεβλώσεις που ενδεχομένως βοηθούσαν διάφορα λαμόγια και αδικούσαν νοικοκύριδες, αγρότες και κτηνοτρόφους, οι οποίοι πολλές φορές, από ό,τι φαίνεται, στερήθηκαν με ένα ύψος επιδοτήσεων, γιατί ακριβώς δεν γινόταν ορθολογική λειτουργία. Η κυβέρνηση αυτή λοιπόν αποφάσισε να συγκρουστεί με αυτό. Θα μου πείτε, τώρα που έσκασε, τώρα έτυχε να σκάσει. Και πιο μπροστά, αν μπορούσαν να το δούνε, θα έπρεπε να το διορθώσουν νωρίτερα. Αυτή ήταν, κατά τη γνώμη μου, ενδεχομένως μια αυτοκριτική που πρέπει να κάνει και έκανε αυτή η κυβέρνηση. Αλλά τώρα τι θα κάνουμε, δεν πρέπει να το διορθώσουμε. Δεν πρέπει δηλαδή
και
να γίνουν αλλαγές.
Θα διορθωθεί, να ενσωματωθεί στην ΑΔΕ, έχει την τεχνογνωσία ΑΔΕ να σχεδιάσει τον πρωτογενή τομέα.
Δεν μπορεί να το κάνει από μόνη της. Αλλά η ΑΔΕ ήταν ο μόνος πιστοποιημένος ελεγκτικός μηχανισμός που υπήρχε στην Ελλάδα από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Εάν δηλαδή δεν έβρισκε η κυβέρνηση μια άμεση λύση ώστε να προχωρά τη μεταρρύθμιση παράλληλα με τη χρηματοδότηση των αγροτών και έλεγε θα κτίσω ένα καινούριο οργανισμό από το μηδέν που είναι και το ορθολογικό, θα τις έπαιρνε τουλάχιστον 2 χρόνια για να το πιστοποιήσει σε ευρωπαϊκό επίπεδο και να μπορέσει να λειτουργήσει. Μπορείς να αφήσεις τον πρωτογενή τομέα 2 χρόνια χωρίς την ευρωπαϊκή επιδότηση, θα καταρρεύσει.
Εγώ ακούω, με συγχωρείτε γιατί έχει ενδιαφέρον αυτό το σημείο. Εγώ άκουσα προσεκτικά και την αντιπολίτευση, ειδικά το ΠΑΣΟΚ, που έθεσε αυτό το ζήτημα και υπάρχει εδώ ένα θέμα λεπτό. Πώς θα γίνει να υπάρξει αυτός ο στρατηγικός σχεδιασμός για το πρωτογενή τομέα.
Εντάξει,
μέσα από έναν ελεκτικό καθαρά μηχανισμό.
Έχουμε ξανασυζητήσει στο παρελθόν αυτό το θέμα σε ουδέτερο χρόνο, όταν δεν ήταν τα πνεύματα τόσο πολύ τεταμένα και σας είχα πει και ως εκπρόσωπος, αν θέλετε, αγροτικής παραγωγής στο Κοινοβούλιο, ότι για μένα μετά το 19 που αντιμετωπίσαμε όλες τις κρίσεις, η επερχόμενη κρίση δεν θα είναι άλλη από τη διατροφική.
Σωστό.
Αυτό λοιπόν το Υπουργείο είχα πει τότε, αν θυμάστε, ότι θα πρέπει να μεταβληθεί σε πρώτο τη τάξη Υπουργείο και δεν επιτρέπεται να είναι τόσες δεκαετίες ο τροχονόμος ευρωπαϊκών επιδοτήσεων. Αλλά θα πρέπει να είναι ένα εργαστήρι που θα χαράσει μια εθνική στρατηγική διατροφικής αυτάρκειας και θα δίνει και κατευθύνσεις στους αγρότες προς τα πού πρέπει να στραφούν για να είναι μπροστά από την εποχή τους και να μπορούν να ανταποκρίνονται στις απαιτήσεις της διεθνούς αγοράς, συμβάλλοντας και στον εξαγωγικό χαρακτήρα της ελληνικής οικονομίας. Δυστυχώς όμως αυτό δεν έγινε. Δεν δόθηκε η απαιτούμενη σημασία από καμία κυβέρνηση στο συγκεκριμένο Υπουργείο. Διαχειριστικά λειτουργούσε, ενώ τα μεγάλα προβλήματα που έχουμε μπροστά μας είναι η λειψιδρία, είναι η έλλειψη τροφής, είναι το ποιοτικό τρόφιμο, είναι η διαφορά των τιμών ανάμεσα στον παραγωγό ο οποίος αγωνίζεται για να το παράξει και σε αυτόν που κερδοσκοπεί πουλώντας το σε υπερβολική τιμή στη λιανική. Είναι μια σειρά από ζητήματα που έπρεπε αυτό το Υπουργείο να τα αντιμετωπίσει. Γιατί η Ελλάδα έχει ένα τέτοιο μικροκλίμα και έχει τέτοιους κάμπους που θα μπορούσε, και θάλασσα φυσικά, που θα μπορούσε να θρέψει όχι μόνο τον ελληνικό λαό, αλλά να φοροτροφοδοτήσει σε ποιοτικό τρόφιμο ολόκληρη την Ευρώπη, και προς όφελος, αν θέλετε, και των ιδίων των παραγωγών, αλλά και προς όφελος και της εθνικής οικονομίας. Δυστυχώς αυτό δεν έγινε. Τώρα γίνεται βία από τις καταστάσεις πιεζόμενοι. Όλοι προσπαθούμε να βρούμε μια λύση. Η ΑΔΕ έχει την εμπειρία του ελεγκτικού μηχανισμού, δεν έχει όμως την εμπειρία της διαχείρισης της παραγωγικής του πρωτογένους τομέα. Είναι όμως μια λύση ανάγκης, διότι αν πήγαινες να χτίσεις ένα νέο ΟΠΕΚΕΠΕ σύγχρονο.
Άρα, για να καταλάβω, κύριε Στυλιανίδη,
χρειαζόσουν χρόνο, τον οποίο δεν μπορούσε, δεν τον είχε στον χρόνο αυτό. Ναι.
Λέτε κάτι σοβαρό που προσθέτει στη δημόσια συζήτηση, γιατί σας λέω, έχω ακούσει και το συζήτησα προηγουμένως και με τον κύριο Ζάχαρη, τον εκπρόσωπο των αγροτών της Βιωτίας, και έχω ακούσει και την αντιπολίτευση και την αξιωματική αντιπολίτευση. Θέλω να καταλάβω κάτι. Αυτός ο μηχανισμός μπορεί να διατηρηθεί, αλλά θα χρειαστεί ένας άλλος επιτελικός οργανισμός για να χαράξει. Και αυτό πρέπει να είναι το Υπουργείο. Είναι κάτι που προσθέτει στη δημόσια συζήτηση αυτό.
Το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης θα πρέπει να αποκτήσει έναν επιτελικό χαρακτήρα, ο οποίος θα έχει 2 διαστάσεις. Η μία διάσταση βεβαίως θα είναι να διαχειρίζεται και να διαπραγματεύεται τις μέγιστες δυνατές επιδοτήσεις από τα Ευρωπαϊκά Ταμεία, από την κοινή αγροτική πολιτική, να διαπραγματεύεται ακόμα και την ουσία της ίδιας της κοινής αγροτικής πολιτικής, να μην την εγκαταλείπει στους τεχνοκράτες των Βρυξελών ή σε υπεροικολόγους οι οποίοι σκέφτονται μονοδιάστατα και φανατικά, αλλά να σκέφτεται και παραγωγικά προς όφελος των αγροτών. Και δεύτερον, θα πρέπει το Υπουργείο αυτό, φυσικά αυτά να μπορεί να τα διαχειρίζεται τα κονδύλια με έναν τρόπο χρηστό, για να μην αδικείται κανείς, αλλά παραλλήλως θα πρέπει να σκέφτεται και στρατηγικές εναλλακτικής ανάπτυξης. Δηλαδή, σε ποια προϊόντα πρέπει να πάμε, τι τύπους γεωργίας πρέπει να εφαρμόσουμε. Θα μας συμφέρει να εφαρμόσουμε τη γεωργία ακριβίας, αξιοποιώντας τις νέες τεχνολογίες. Μήπως η πολυδιάσπαση του κλήρου, που είναι το μεγάλο πρόβλημα της ελληνικής παραγωγής, δεν αντιμετωπίζεται πλέον μόνο με τους αναδασμούς, αλλά θα πρέπει να δούμε πιο συλλογικά σχήματα, τα οποία όμως με συμβολιακή γεωργία θα μπορούν να έχουν προπουλημένα τα προϊόντα τους σε τιμές που θα προσδιορίζονται από την ποιότητα της παραγωγής, γιατί έτσι θα κάνει οικονομία κλίματος. Δέσε πόσα τρακτέρ είναι στον δρόμο, πόσα ακριβά τρακτέρ είναι στον δρόμο. Πίσω από κάθε ένα τέτοιο τρακτέρ κανονικά θα έπρεπε να υπάρχουν 1.000 και 1.500 στρέμματα. Υπάρχουν όμως 150 στρέμματα, 100 στρέμματα, και από αυτά προσπαθεί να επιβιώσει μια οικογένεια. Δεν γίνεται αυτό. Πρέπει να βρούμε τρόπους.
Είναι πραγματικά πολύ μεγάλη αυτή η συζήτηση και πολύ ενδιαφέρουσα. Κακώς δεν έχει γίνει τόσο καιρό αναλυτικά. Και κακώς φτάσαμε, θα έλεγα, σε αυτό το σημείο ενός ξεσηκωμού.
Θα προσθέτω και κάτι ακόμα. Ρωτήστε πόσοι αγρότες είναι στη Βουλή. Επαγγελματίες. Που να μπορούν να φέρουν την πραγματικότητα
μέσα
εκεί που παίρνουν.
Γιατί εγώ θυμάμαι στις παλιές κοινοβουλευτικές. Δεν υπάρχουν.
Όχι, δεν υπάρχουν. Δεν ρωτώ για την κυβέρνηση. Εκεί ξεχάστε το. Και θα μου πείτε, πρέπει
ούτε
ο άλλος να την είναι...
Εγώ θυμάμαι και τον κύριο Αργύρη,
ναι,
που ήταν αγρότης βουλευτής.
Όσοι είχαν σχέση
θυμάμαι και
παλθόν...
τον Αείμνηστο τον Μπούτα. Τους θυμάμαι
εγώ,
που ήταν στη Βουλή.
Εγώ θυμάμαι τον Αλέκο τον Κοντό, που ήταν υπουργός αγροτικής ανάπτυξης.
Ακριβώς, τον
Αλέκο. Και παραμένει ενεργός στην παραγωγική διαδικασία. Έτσι,
είναι σωστό αυτό που λέτε.
Επιτυχημένη συνεταιριστική οργάνωση. Γιατί το λέω αυτό. Τελικά υπάρχει μια ανισομέρεια και στη διαχείριση εξουσίας. Δηλαδή δεν μπορεί να είναι όλοι από την Αθήνα μέσα σε ένα κυβερνητικό σχήμα. Θα πρέπει να υπάρχουν οι άνθρωποι οι οποίοι εκπροσωπούν αυτούς τους κλάδους, δέχονται τις πιέσεις τους, αισθάνονται τα προβλήματά τους και νιώθουν και την ανάγκη για να επιβιώσουν οι ίδιοι πολιτικά να ανταποκριθούν σε πολιτικές οι οποίες θα προωθούν τα συμφέροντα και αυτών των περιοχών της Ελλάδος. Αυτό λοιπόν τώρα φαίνεται.
Μάλιστα.
Τα τελευταία χρόνια είχαμε τρελαθεί στους τεχνοκράτες που δεν είχαν ούτε ιδέα πάνω στο θέμα τους πολλές φορές και που δεν είχαν και καμία σχέση με τα κοινωνικά σύνολα, τα οποία θίγονται από εσφαλμένες πολιτικές που σχεδιάζονται σε γραφεία και όχι μέσα στην αγορά. Αυτό είναι ένα ζήτημα που πρέπει επίσης να δούμε.
Μάλιστα. Για πάμε να δούμε κάποια άλλα θέματα όσο πιο γρήγορα μπορούμε. Δεν πάτε καλά στις δημοσκοπήσεις. Να μου πείτε, πάνε καλά τα κόμματα της πολιτεύσης, αλλά δεν πάτε καλά. Έχετε φθορά, φαίνεται και στην πρόθεση ψήφου. Ορίστε.
Είμαι πολύ ψυχρός και αντικειμενικός στις αξιολογίες μου και δεν κρύβω λόγια. Θέλω λοιπόν να σας κάνω τρεις παρατηρήσεις. Πρώτον, η Νέα Δημοκρατία αποδεικνύεται ότι είναι η πιο ανθεκτική παράταξη διαχρονικά τα τελευταία χρόνια από όλες τις άλλες. Διότι παρά την κυβερνητική φθορά, παρά τα όποια λάθη έχει κάνει σε επιλογές,
μέχρι 22-24 στην πρόθεση,
δεσπόζουσα τουλάχιστον στις δημοσκοπικές μετρήσεις και πιστεύω και στην εκλογική απήχηση. Τώρα, αυτό τι σημαίνει? Αυτό σημαίνει ότι απέναντί της δεν έχει μια δομημένη αντιπολίτευση η οποία να έχει πιστική εναλλακτική πρόταση διακυβέρνησης. Έχει τον κακό της αυτό. Και όταν κάνει κακές επιλογές, μειώνει τα ποσοστά της. Όταν τις διορθώνει, βελτιώνει τα ποσοστά της. Επίσης, η Νέα Δημοκρατία αυτή τη στιγμή έχει την υποχρέωση και την ανάγκη να απλώνεται οριζόντια, δηλαδή ωραία τα ανοίγματα όλα προς το κέντρο. Υπάρχει όμως και πιο συντηρητικός κόσμος, υπάρχει και πιο λαϊκός κόσμος, υπάρχει και πιο κόσμος αγοράς. Σε όλες αυτές τις κοινωνικές ομάδες θα πρέπει να μιλάμε με την πολιτική μας. Θα πρέπει δηλαδή να δείχνουμε ότι προτάσουμε ένα μοντέλο λαϊκού καπιταλισμού και όχι ολιγοπωλιακού καπιταλισμού, ένα μοντέλο κοινωνικής δικαιοσύνης και όχι ένα μοντέλο επιδοματικής πολιτικής απλά. Αυτό λοιπόν γίνεται ως προσπάθεια, άλλες φορές όμως γίνεται σωστά και έντονα και άλλες φορές, αν θέλετε, αμελείται, με αποτέλεσμα να υπάρχουν και ζημίες.
Μήπως λείπουν αν μου επιτρέπετε, ήταν πολύ ενδιαφέρον αυτό που είπατε.
Να ολοκληρώσω όμως για τη δημοσιοποίηση μου. Τι βλέπω εγώ ως κίνδυνο που πρέπει να αποφύγουμε μέσα από διορθωτικές πολιτικές. Πρώτα απ' όλα βλέπω μια γενικότερη απειλή κατά του πολιτικού συστήματος, την απειλή της πολυδιάσπασης.
Ναι.
Η οποία πολυδιάσπαση, επειδή ακριβώς στην Ελλάδα δεν υπάρχει κουλτούρα συνεργασίας και προγραμματικών συγκλήσεων, είναι επικίνδυνο να δημιουργήσει σε πολιτική αστάθεια και να υπονομεύσει ό,τι τεράστια προσπάθεια μεταρρυθμιστική, οικονομική και εθνική έχει κάνει και η κυβέρνηση αλλά και η Ελλάδα τα τελευταία χρόνια. Γι' αυτό θέλει μια προσοχή, μια διπλή προσπάθεια θέλει. Από τη μία, η Νέα Δημοκρατία να ενισχύσει όσο μπορεί περισσότερο την απήχησή της στις κοινωνικές ομάδες, τις παραγωγικές, τις λαϊκές που παραδοσιακά ήταν μαζί της, και από την άλλη θέλει παράλληλα να καλλιεργεί και τη λογική των προγραμματικών συγκλήσεων για να φαίνεται ότι αυτή είναι η επισπεύδουσα μιας ολοκληρωμένης διακυβέρνησης και να μην τρέχει πίσω από τις εξελίξεις αν διαμορφωθούν τα πράγματα όχι όπως τα περιμένει. Γιατί η κυβέρνηση ούτως ή άλλως θα πρέπει να βγει από την επόμενη Βουλή. Μπορεί να είμαστε πρώτοι, αλλά πρέπει να είμαστε και δυνατοί για να μπορέσουμε να επιδιώξουμε την αυτοδυναμία. Αν δεν την πετύχουμε όμως, να έχουμε χώρους συνεργασίας. Να μην είμαστε απομονωμένοι πολιτικά.
Mm-hmm. Εδώ, πρώτη παρατήρηση, αν θέλετε. Επειδή αναφερθήκατε στην ανάγκη αυτού του να ενισχυθεί, να ενταθεί ο λαϊκός χαρακτήρας του, της παράταξης της Νέας Δημοκρατίας.
Πρέπει να προσδιορίσουμε και τι εννοούμε, γιατί ο καθένας εννοεί διαφορετικά πράγματα.
Ακριβώς. Λαϊκός χαρακτήρας, ο πιο κοινωνικός, η επανασύνδεση με κάποιες παραδοσιακές ομάδες. Λείπουνε μήπως οι πολιτικοί εκείνοι από τους κόλπους της Νέας Δημοκρατίας, αυτά τα κορυφαία στελέχη που μπορούν να δώσουν αυτό το στίγμα, να το βοηθήσουν να ενισχυθεί?
Κοίταξε. Καταρχήν, όταν λέμε λαϊκή πολιτική, δεν εννοούμε επιδοματική πολιτική.
Όχι. Το λαϊκό δηλαδή, χαρακτήρα. Αυτό που λέτε, λαϊκός καπιταλισμός.
Εγώ το λέω, εσείς το λέτε, αλλά δεν το λένε όλοι.
Αυτό λέω και εγώ. Μήπως λείπουν οι άνθρωποι που μπορούν να το πούνε έντονα.
Λέω λοιπόν ότι αυτοί που πολλές φορές επικαλούνται τη λαϊκή πολιτική, τη φιλολαϊκή πολιτική, την αντιλαμβάνονται αλλιώς, στρεβλά. Λαϊκή πολιτική δεν είναι η επιδοματική πολιτική. Λαϊκή πολιτική είναι να δημιουργήσει ένα πλαίσιο που θα επιτρέπει να αναπτύσσεται η κοινωνική κινητικότητα, που θα δημιουργεί την ελπίδα στο φτωχό να γίνει πλούσιος.
Έχει εκλείψει αυτή η κοινωνική κινητικότητα.
Το όνειρο, πώς λέγαμε παλιά το αμερικάνικο όνειρο, το ελληνικό όνειρο θα πρέπει να είναι αυτό. Ναι. Να δώσουμε δυνατότητα στους ικανούς, στους άξιους, στους ηθικούς. Προσέξτε το τρίτο, δεν το ακούω συχνά, στους ηθικούς.
Εγώ δηλαδή, το ακούω από κάποιους πρώην πρωθυπουργούς.
Εντάξει, επειδή έχουν συσσωρεύσει την εμπειρία πλέον και ξέρουν ότι και αυτή είναι μια σταθερά, η οποία αν δεν υπολογιστεί από την αρχή μπορεί να πάθει ζημιά η Ελλάδα. Τι λέμε λοιπόν, θα πρέπει οι πολιτικές μας να είναι πολιτικές που ενισχύουν κοινωνικές ομάδες οι οποίες νιώθουν ότι υποστηρίζοντας αυτή την πολιτική βελτιώνουν την ποιότητα της ζωής τους και διασφαλίζουν τη χώρα τους από άποψη εθνικής ασφάλειας, από άποψη οικονομικής ευμάρειας, από άποψη κοινωνικής δικαιοσύνης κτλ. Το λέω γιατί δεν το αντιλαμβάνονται όλοι έτσι. Τώρα, από εκεί και μετά, μου λέτε τα πρόσωπα. Βεβαίως τα πρόσωπα παίζουν ένα ρόλο. Διότι άλλα βιώματα έχει κάποιος ο οποίος ξεκίνησε από τα χαμηλά και ίδρωσε για να ανέβει τα σκαλοπάτια στη δουλειά του και στην καριέρα του, σε όποιο χώρο κι αν είναι, άρα και στην πολιτική. Και άλλο κάποιος ο οποίος ξαφνικά γεννήθηκε, ας πούμε, κόμις και απέκτησε τα πάντα με πολύ μεγάλη ευκολία. Μπορεί να είναι ικανότατος, μπορεί να είναι ηθικότατος, αλλά έχει μια δυσκολία να καταλάβει πολλές φορές ή αντιμετωπίζει ο άλλος. Γιατί μου λέγανε Εγγλέζοι συνάδελφοι ότι η καλύτερη πολιτική τους ήταν αυτή που κάθισαν παλιότερα στην ουρά, στο ταμείο για να πληρώσουν ένα λογαριασμό, ναι, που μπήκαν στο λεωφορείο για να πάνε στη δουλειά τους, που υπολόγισαν πώς βγαίνει ο μήνας, έκαναν τον ισοσκελισμό εσόδων και εξόδων για να αντιμετωπίσουν τις καθημερινές δυσκολίες που αντιμετωπίζει ένας μέσος πολίτης.
Δεν ήταν πορφυρογέννητη όπως το είπαμε κάποτε εδώ στην Ελλάδα.
Αυτά τα βιώματα όταν τα έχεις, πιστεύω ότι μπορείς ευκολότερα να ασκήσεις πολύ συγκεκριμένες θεματικές πολιτικές. Δεν υποτιμώ, διακρίνω. Γιατί μπορεί και κάποιος ο οποίος παραδείγματος χάρη αυτά τα έχει λυμμένα, να έχει τις γνώσεις, το ήθος, τις σπουδές και να μπορεί να προσφέρει. Εγώ μιλώ για τη διάσταση της απήχησης της λαϊκής, της κοινωνικής μιας πολιτικής, που σε αυτές τις περιπτώσεις ανθρώπων μπορεί ευκολότερα να μπορέσει να, πιο πιστικά να ακουστεί προς την κοινωνία και να, και να φέρει ψήφους.
Είναι πολύ ενδιαφέρον. Θα κάνω μια παρατήρηση μόνο πριν πω. Ξαναβλέποντας πρόσφατα αυτή την υπέροχη ταινία που είναι αφιερωμένη στον Ενρίκο Μπερλίγκουερ, αυτή τη μεγάλη μορφή της ναι. Ένας άνθρωπος από βαθιά πλούσια οικογένεια, από βαθιά πλούσια, με τίτλους ευγένειας, ο οποίος πήγε στα λαϊκά στρώματα και έγινε αγαπητός. Και έμενε σε ένα μικρό διαράκι στο κέντρο της Ρώμης.
Αυτό είναι θέμα παιδείας.
Και αυτό, αλλά και προσέγγιση. Γιατί είχε άλλες εμπειρίες, άλλα βιώματα, γιατί δούλευε κτλ.
Πάμε τώρα. Είναι θέμα παιδείας. Δηλαδή, τέτοιο μοντέλο στην Ελλάδα έχει τον Ιωάννη Καποδίστρια, τον οποίο τον αγνοούμε.
Σωστό. Τον και να δούμε και την ταινία κάποια στιγμή. Και
από τη διδακτέα ύλη. Δηλαδή, είναι σημαντικό να δούμε την ταινία του Γιάννη Παραγωγή.
Θα τη δούμε.
Γιατί ο καλός ο Έλληνας.
Δώστε μου
το, έχει στην ψυχή του. Δώστε και δεν το έχει μόνο στην τσέπη του.
Κύριε Στυλιανίδη, θα μου δώσετε ένα λεπτό για τους τίτλους ειδήσεων. Έχω άλλες δύο ερωτήσεις και μετά θα έχω και τον κύριο Μάντζο. Παρακαλώ. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Πάμε για τίτλους ειδήσεων. Λοιπόν, εδώ είμαστε και πάλι, κυρίες και κύριοι. Καλή σας μέρα, καλό Σαββατοκύριακο. Και θα πάρουμε λίγα λεπτά ακόμα με τον κύριο Ευρυπίδη Στυλιανίδη, το βουλευτή Ροδόπης Νέας Δημοκρατίας, πρώην υπουργό. Κύριε Στυλιανίδη, είχαμε μείνει σε ένα-δύο ενδιαφέρουσες παραμέτρους που θέσατε και έχω συγκρατήσει και αυτό που είπατε, ότι εμείς θα είμαστε μεγάλη παράταξη ακόμα, παρά την κάποια φθορά, την όποια φθορά υπάρχει. Είμαστε κεντρική παράταξη, αλλά πρέπει να προετοιμαστούμε και προγραμματικά, διότι ναι μεν μπορεί να είμαστε πρώτο κόμμα κάποια στιγμή, αλλά να μας λείπει κάτι από την αυτοδυναμία. Αυτή η περίπτωση, κύριε Στυλιανίδη, μπορεί υπό το παρόν εκλογικό πολιτικό κλίμα να αντιμετωπιστεί? Δηλαδή, βλέπετε ότι θα μπορούσαν στο ενδεχόμενο, μικρό ή μεγάλο, μη αυτοδυναμίας, να υπάρξουν γέφυρες συνεννόησης με κάποιες πολιτικές δυνάμεις, κάποια κόμματα τα οποία θα είναι στην επόμενη Βουλή?
Ξέρετε τι σπέβδω να προλάβω.
Να μην σας ρωτήσω αν θα συνεργαστείτε με το ΠΑΣΟΚ.
Όχι, στις όριμες δημοκρατίες της Ευρώπης που έχουν μεγαλώσει με τέτοιου είδους λογική, δηλαδή κυβερνήσεων συνεργασία.
Βεβαίως.
Η πρώτη προϋπόθεση για να προχωρήσουν δύο κόμματα σε σύμπραξη μετά τις εκλογές κυβερνητική είναι να προτεραιοποιήσουν τα ζητήματα για τα οποία θα παλέψουν κατά τη διάρκεια της τετραετίας. Αυτό εννοώ ότι στην Ελλάδα δεν υπάρχει ως κουλτούρα. Δηλαδή, ακόμα και τις περιπτώσεις εκείνες που είχαμε δύο συνεργασίες που διήρκησαν, δηλαδή εννοώ τη συνεργασία του ΣΥΡΙΖΑ με τους ανεξάρτητους Έλληνες και τη συνεργασία της Νέας Δημοκρατίας με το ΠΑΣΟΚ, ήταν συνεργασίες ανάγκης, γιατί η χώρα βρισκόταν σε μια κρίσιμη στιγμή, και συνεργασίες των οποίων τα χαρακτηριστικά ήταν να μοιραστούμε τα υπουργεία, να μην ενοχλήσει ο ένας τον άλλον, για να μπορέσουμε να ολοκληρώσουμε την τετραετία. Αυτή είναι μια φτωχή συνεργασία. Βέβαια, στην υπόθεση της Νέας Δημοκρατίας με τον ΠΑΣΟΚ, θεωρώ ότι μας ένωνε επιπρόσθετα η αγωνία να μην βγει η χώρα από την Ευρωζώνη. Και πολλές φορές την ατζέντα την προτεραιοποιούσε αυτή
η θεσμή.
Το διεθνές διευθυντήριο, οι θεσμοί, η Τρόικα, όπως λεγόταν, και εμείς έπρεπε να αμυνόμεθα για να προστατεύσουμε κάποια κοινωνικά δικαιώματα τα οποία εφήγονται μέσα από αυτό. Αυτό για να το προλάβεις, θα πρέπει βεβαίως ως μεγάλη παράταξη να προτεραιοποιείς τον αγώνα για την αυτοδυναμία, το οποίο κάνουμε εμείς ως Νέα Δημοκρατία, αλλά παραλλήλως θα πρέπει να έχεις και μια ξεκάθαρη ατζέντα θεμάτων, τα οποία θεωρείς εκ των ουκ άνευ, πάνω στα οποία ζητάς την άποψη και των άλλων. Όπως
την άποψη πρόσφατα, μόνο ή και τη συνεργασία.
Από εκεί ξεκινάς. Δηλαδή, προχθές για το αγροτικό, ο Πρωθυπουργός στη Βουλή τι είπε? Ελάτε όλοι να συζητήσουμε τα χαρακτηριστικά μιας νέας στρατηγικής για την αγροτική ανάπτυξη. Για να δει τι ανταπόκριση θα βρει από τα κόμματα της αντιπολίτευσης. Υπάρχει τώρα ο φόβος στα κόμματα της αντιπολίτευσης. Ο φόβος ότι αν φανούν να συνεργάζονται με κάποιο άλλο κόμμα, θα κινδυνεύσουν εκλογικά να χάσουν ποσοστό. Γιατί κακά τα ψέματα τώρα, έτσι. Αυτός είναι ο λόγος που τους βλέπετε όλους να λένε προοδευτικό μέτωπο χωρίς να λένε τι εννοούν. Τι θα πει αυτό, εγώ δεν καταλαβαίνω τον όρο. Τι θα πει προοδευτικό μέτωπο.
Θα τον εξηγήσουν οι επόμενες συνομιλίες.
Εν πάση περιπτώσει, εγώ λέω ότι η Νέα Δημοκρατία θα πρέπει βεβαίως να έχει ως πρώτο στόχο την αυτοδυναμία, αλλά παραλλήλως θα πρέπει να έχει τόσο ξεκάθαρες προτεραιότητες για την επόμενη περίοδο, πάνω στις οποίες θα προκαλεί συνεχώς όλους τους άλλους να τοποθετηθούν. Μες. Είναι πολύ νωρίς να κάνουμε αξιολογήσεις. Κατά τη γνώμη μου, έχουμε χρόνο στις εκλογές.
Αν γίνουν το 27, τόσο... έχουμε πολύ χρόνο. Αν γίνουν νωρίτερα, έχουμε μέτρο.
Είναι τόσο δυναμικές οι εξελίξεις. Βλέπετε ότι κάποιος γίνεται περσόνα στην τηλεόραση για χι λόγους, δυσάρεστους ή ευχάριστους, και μπορεί να θεωρήσει ότι μπορεί να κυβερνήσει τη χώρα. Αν τα κριτήρια του ελληνικού λαού είναι αυτά, αντιλαμβάνεστε ότι κάτι θα. Κάτι θα πληρώσουμε ως τίμημα στο τέλος. Γιατί ένας πολιτικός πρέπει να έχει πολύ συγκεκριμένα χαρακτηριστικά για να μπορέσει να φέρει αποτελέσματα. Σας τα περιέγραψα, νομίζω. Δηλαδή να γνωρίζει, να θέλει και να έχει την ικανότητα, την εμπειρία, το ήθος να παλέψει κάποια πράγματα. Έτσι.
Έχετε τη δυνατότητα σε ένα λεπτό, για να μην περιμένει πολύ ο κύριος Μάντζος, αλλά είναι κάτι που θέλω να σας ρωτήσω και το κάνω ευθέως. Έχουμε κάνει πολλές κουβέντες και διαζώσεις και εδώ στο στούντιο. Πείτε μου, σας παρακαλώ. Έχει ενδιαφέρον αυτή η προσέγγιση που βλέπουμε να γίνει τον τελευταίο καιρό ανάμεσα στον πρώην πρόεδρο του ΠΑΣΟΚ και αντιπρόεδρο των κυβερνήσεων Σαμάρα, τον κύριο Βενιζέλο, με τον κύριο Καραμαλή, με τον κύριο Σαμάρα. Τι σημαίνει κάτι αυτό?
Κοιτάξτε, ενδιαφέρον έχει αναμφισβήτητα. Γι' αυτό και το παρακολουθούμε. Καταρχήν πρέπει να δούμε ποια είναι αυτή η αγωνία που τους συνέχει όλους αυτούς τους ανθρώπους. Τι είναι αυτό που βλέπουν, που τους κάνει να συμμετέχουν σε δημόσιες συζητήσεις, προσδιορίζοντας τις θέσεις τους πάνω στις εξελίξεις. Δεν είναι τόσο φθηνοί οι λόγοι, όπως πολλές φορές παρουσιάζονται στην δημόσια συζήτηση. Κατά τη γνώμη μου, και ο κ. Βενιζέλος έχει μια εμπειρία και μια γνώση βαθιά πολλών πραγμάτων, αλλά και οι δύο πρώην πρωθυπουργοί της δικής μου παράταξης, που χειρίστηκαν δύσκολες καταστάσεις, συγκρούστηκαν ακόμα και με διεθνή συμφέροντα, και αυτοί ανησυχούν για κάποια πράγματα τα οποία δημόσια θέλουν να πούν. Και κατά τη γνώμη μου, η ευφυής κίνηση θα ήταν να μπορούσε η κυβέρνηση αυτούς τους ανθρώπους να τους συμβουλεύεται.
Μάλιστα.
Διότι η εμπειρία τους μόνο να προσθέσει έχει. Ακόμα και αν διαφωνείς μαζί τους. Έτσι. Δεν λέω να συμφωνείς, γιατί καθένας εκφράζει την εποχή του. Εγώ το παρακολουθώ πάντως και μεγάλο ενδιαφέρον, και θέλω να σας πω ότι. Όχι μόνο το παρακολουθώ, αλλά το επιδιώκω κιόλας να γίνεται αυτό. Αυτή τη στιγμή, ας πούμε, σχεδιάζουμε την παρουσίαση του βιβλίου μου για την τεχνητή νοημοσύνη.
Αχ, αυτό το βιβλίο σας!
Στην Κομωτινή στις 2 Φεβρουαρίου, με παρουσία του κύριου Βενιζέλου, του Θοδωρήτου Ρουσόπουλου.
Μας δώσατε
αυτό
και.
Θα απασχολήσει. Αυτό θα απασχολήσει. Γιατί...
μας δώσατε. Ο κύριος Σαμαράς θα προσκληθεί εκεί, ο κύριος Καραμαλής.
Όχι, όχι. Εκεί οι δύο πρωταγωνιστές είναι ο πρόεδρος του Συμβουλίου της Ευρώπης.
Σωστό.
Κοινοβουλευτική συνέλευση.
Και παλιός μου συνάδελφος, ναι.
Και παλιός σας συνάδελφος, ο οποίος έχει συμβολή στη διαμόρφωση της σύμβασης πλαίσιο για την τεχνική νοημοσύνη.
Και ο κύριος Βενιζέλος.
Όπου ήμουν στην Επιτροπή. Και ο κύριος Βενιζέλος, ο οποίος όχι μόνο ως πολιτικός, αλλά και ως συνταγματολόγος, έχει βαθιά μελετήσει τα θέματα αυτά των δικαιωμάτων και πώς επηρεάζονται από τις νέες τεχνολογίες.
Κύριε Στυλιανίδη, σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Ήταν πάρα πολύ ενδιαφέρουσα η κουβέντα. Και για το αγροτικό και για αυτό το κομμάτι. Ξεφύγαμε λίγο από τα τετριμένα της κόντρας δημοσιογράφου πολιτικού για την ΑΤΑΚΑ. Λοιπόν, καλά Χριστούγεννα και να είστε καλά.
Εγώ σας ευχαριστώ και σας εύχομαι καλές γιορτές.
Ευχαριστούμε, κύριε Στυλιανίδη. Καλή σας μέρα.